Si pas ni comunicate stupic ob nio ordienga congregata per i pesvit papa pas ni procesi dialogu ndër mjecilis shenjt dhe vlazris meshtarake të shëmpiu 10 përfasuar nga e prori për gjithshëm im zotë Bernard Fele, pranoi kërkesën e kove të funit bër nga prelati me letrën e 15 djetorit 2008 edhe në emër të tre i peshvive të tjerë të vlazris im zotë Bernard Tissier de Malere, im zotë Ricard de Williamson, im zotë Alphonse de Galereta, tua heq qkishrimin e shpalur 20 vjetë më parë.
Shkaku i qkishrimit që kremtimi i datës 30 qeshor 1988, gjatë cilit im zotë Marcel Lefebvre, pa mandat papnor, shëguroi katër prelatet e përmendur më sipër, të cilët u çkishruan late sentencie, deklaruar formalisht nga Kongregata për i Peshkvit me datën 1 korrik 1988.
Në letrën drejtuar papës, im zotë Bernard Fele, shkruan të pikrisht kështu. Jemi gjithë një dvenosur të mbetemi katolik e t'i vëmë të gjitha forca tonë në shërbim të kishës Zotit ton Jezu Krishtit, që është kisha romake. Ne i pranojmë mësimet e saj me shpirt binor, besojmë plotësisht në parinë e Pjetrit e në drejtat e tij, e prandaj situata aktuale na bën të vuajmë shumë.
Shenjtëria e tij Benedikti i 16 vion komunikata e kam ndjekur që në fillim këtë proces me dëshirën e prerëshme për ta kapërcyer qarjen me vllazërin, edhe duke u takuar personalisht me imzotin Bernard Fele me 29 gusht 2005. Në këtë rast papa shprehu vullnetin të vijojnë përpjekjet në këtë rrugë e tani me mirësinë e tij baritore e mëshirën atrore, e hoqi çkishrimin, duke i falur prelatet e lartë përmendur. Ati shejt u frymzua për këtë vendim nga dëshira që të arrihet sa më shpejt pajtimi e bashkimi i plot.
Urohet pra, shkruat në notën e Kongregatës për i Peshvit që shoqëron komunikatën e shtypit, të realizohet sa më parë bashkimi gjithë vllazërisë së Shën Pjut 10 me kishën, duke dëshmuar kështu besnikrinë e pranimin e vërtet të magjisterit e të autoritetit papës me provën e bashkimit të dukshëm.